Hong nú eina stálkúlu við tvörmálunum 2 cm í endan á magnetinu og lað tróin vera svo lengan að kúlan just leys af vornum. Við hugsa okkun að kúlan eitt oxygenatóm, som kolatómi hefur bundið sig at. Tek nú kúluna af magnetinu og halt henni stillar neka burtu frá magnetinu svo að drotturinn merkist. Sleppa við kúlunni ver hún drýin eitt magnetinni og bægi magnet og kúla fer að svætja. Ef tói að bægi kólatóm og oxygenatóm og brúnalega vor still, skilja vit að eitt rottun hefur vaksi múlorskuna.